Bodd i cwm trwy Erin, felly, da chi'n cofio lle glwswch i'r newyddion?
Dwi'n mynd cofio, beth o, 64-65 o'n i, ie? O'n i'n byw yn Llundan. Ond o'n i'n nôl i byw i Gymru, 65. Wedyn mi fethus i ma siŵr rhan fwyaf o sôn am hwnna ar y teledu. Unig beth dwi'n gofio o hwnna ydy papur newydd yn Llundan. Yn deud headline yn y papur, ddim ar y tudalen gyntaf, un o'r tudalen a ti mewn i'r papur yn deud. Lord Mayor of Liverpool thanks crowd for warm welcome and ducks to Miss Flying Brick. Dwi'n cofio hynna dde. A wedyn smudon i fyw i Gricath o Llundan. A wedyn nes i'r ysgol Pwllheli. A mi o pob yn gwybod am no Brexol yn y galwa, no Gwnes. Oedd yn un o'r boes wedi chwthu fyny rhai o Perianna a falle fyny'n Tryweryn. Oedd yn cadw coffi bar yn Pwllheli wedyn. Mae'n cynghorydd yn Sir Gwynedd ond ydy. Ond, ia, wedyn chafo hwnna ddim llawer o effaith yna am bod fi yng Nghymru dde, ar y pryd.
Da chi'n cofio os oedda chi, os oedda chi'n teimlo am y peth? Neu...
Mwy wedyn, achos peth oedden ni'n nôl i fyw i Gymru, oedden ni'n nôl i Gricath, dyn ni'n trafeilio ar y dylon yna. Ond cyn hynny, cyn 65, un oedd yn ôl, o gen i ddim cysylltiad efo'r area yna o gwbl, fe byddwn ni'n dod o Llundan i Llarug ar hyd yr A5 Llangollan a Betws y Coed fo'na. Ond ar ôl ni symud wedyn i fyw i Gricath, o'n ni'n troi ffwrdd wrth gwrs yn drwyd yna dod trwy Bala. Wedyn oedd yn cael mwy o effaith ar ryw deimlad nad oedd yn rhywbeth hollol anheg wedi digwydd. Ond yn dweud ar y pryd yn union nad oedd ddim am bod fi'n byw i ffwrdd.